Czech Basic Course, Volume 6, Lesson Number 111. Služební cesta. Budova, kterou vidíte nahoře, je nádraží. Za chvíli tam uvidíme pana Vacka, kterého šéf posílá na služební cestu.
Pan Vacek zatím doma balí kufry. Lodní kufr, do kterého pověsil dva obleky a dal pár bot a trepky, a menší kufr, do kterého právě dává nesesér s věcmi, naholení a tak dále.
Protože bydlí na předměstí, objednal si lehké dodávkové auto, aby mu odvezlo zavazadla na nádraží.
Auto odjelo a pan Vacek se loučí se ženou. Paní Vacková pláče. Pan Vacek jí utírá slzy, objímá ji a dává jí pusu na rozloučenou. Pak spěchá na tramvaj. Pojede na nádraží jedničkou.
Dodávkové auto už čekalo u postranního vchodu.
Pan Vacek nese zavazadla dovnitř. Na váhu dá jen lodní kufr. Ten menší vezme do kupé.
V nádražním vestibulu jsou pokladny. Úschovna zavazadel a novinový stánek.
Lidé stále přicházejí po schodišti. Někteří se zastavují u informací.
Pan Vacek studuje jízdní řád a pak jde k pokladně. Kupuje zpáteční lístek.
Platí pokladníkovi stovkou. Dostává lístek a nějaké drobné.
Pak se posadil v čekárně, kde jsou řady lavic, a čeká. Když z amplionu uslyšel, že jeho vlak už je na nástupišti, zvedl se a postavil se do fronty.
Jde na třetí nástupiště. Proti němu jdou lidé, kteří právě přijeli rychlíkem na sedmé nástupiště.
Volá nosiče.
Ten mu pak nese kufr do vagónu.
Pan Vacek otevírá dveře ke kupé. A nosič dává zavazadlo nahoru do sítě.
Pak si pan Vacek sedl na volné místo u okna. Oknem slyší hlas kamelota. Vyklonil se a kupuje od něho noviny.
Ve stanici za městem dostali jinou lokomotivu. Je to parní lokomotiva starého typu. Teď bere vodu do tendru.
Výpravčí dává lampičkou a píšťalkou strojvůdci znamení k odjezdu. Průvodčí volá nastupovat. Brzy na to už jedou na plnou páru. A pan Vacek odhaduje, že asi 50.
Přišel průvodčí a pan Vacek si musel koupit místenku. Platí za ní a pak si kupuje párek s houskou.
Z dlouhé chvíle čte varování pod záchrannou brzdou. Říká se tam, že zneužití se trestá.
Pak jde na záchod.
Když měl pan Vacek zase hlad, šel se najíst.
Prošel chodbičkou do jídelního vozu, posadil se a přečetl si jídelní lístek. Číšník si napsal jeho objednávku.
Nějaký zvědavý spolucestující se k němu posadil, ale pan Vacek nemluví. Cestování vlakem mu nedělá dobře. Ani kouřit nemůže. V kapse má 20 cigaret tak, jak ji ráno koupil.
Byl rád, že jeho rychlík má lůžkový vůz. Šel si brzy lehnout. Má dolní lůžko. Svléká se a zouvá. Za chvíli zatáhne záclonu a bude spát.
Časně ráno byl u cíle své cesty. Vyspalý, umytý a oholený, vystupuje z lůžkového vozu. Před vagónem stojí zřízenec s vozíkem a čeká na zavazadla cestujících.
This is the end of lesson number 111. Czech Basic Course, Volume 6. Lesson number 112. Láďa jde na vojnu. Láďa Schneider nastupuje vojenskou službu u útvaru 505A. Barákový tábor, do kterého Láďa vchází, je dost veliký. U strážní budky stojí v pozoru strážný.
Láďa Schneider čte vyhlášku o tom, že jeho ročník je povolán k odvodu.
Láďa jde k odvodu. Četař u odvodní komise mu říká, kam má jít na lékařskou prohlídku.
U odvodu jsou branci vážení a měření. Vážení a měření netrvá dlouho. Potom vojenský doktor brance prohlíží.
Láďa je schopen bez vady. Láďa teď je povolanec. Brzy bude povolán k nastoupení základní vojenské služby.
Listonoš přinesl Láďovi svolávací lístek. Láďa z lístku vidí, kdy a kde má nastoupit vojenskou službu.
Láďa přišel do kasáren večer a vidí stahování vlajky. Stožár s vlajkou stojí uprostřed nádvoří.
V barákovém táboře vidíme napravo od brány nějaké skladiště. Dále nalevo je vidět velitelství, vojenskou kapli a ošetřovnu, před kterou stojí ambulance.
Láďa Schneider nejdřív dostává výstroj ve skladišti, nebo fasuje výstroj ve skladišti. Skladník mu právě hází blůzu.
Pak dostává výzbroj. To je pušku a bodák a také polní výstroj. Polní výstroj je přilba, torba, plynová maska, opasek a sumky, polní lopatka a polní láhev.
Tady je prohlídka na světnici mužstva. Láďa musí mít lůžko a výstroj v bezvadném pořádku.
Láďa je přidělen do pracovního družstva na práci ve skladišti. Nakládá nějaké bedny na nákladní auto. Možná, že to jsou bedny s proviantem.
Nováček Ladislav Schneider nastoupil v plné polní a výkonný ho prohlíží. Láďa se mu moc nelíbí. Asi není správně ustrojen. Kdyby se to opakovalo, měl by zaraženou vycházku.
Nováček Láďa jde na první dovolenou. Jiný voják se pokouší opustit tábor na černo bez povolení.
Předpověď počasí na neděli podle hlášení hydrometeorologického ústavu. Lze čekat prudké zvýšení teploty.
V Čechách ráno zataženo. Maximální teplota okolo 14 stupňů.
Po vyjasnění stoupne teplota odpoledne až na 23 stupně.
Při trvalém stoupání tlakové výše bude v Čechách pozítří sklon k bouřkám.
Předpověď počasí na středu podle hlášení hydrometeorologického ústavu. Ráno jasno, ojediněle mlha. Odpoledne polojasno. Noční teploty 8 až 5 stupňů, odpolední 20 až 22 stupňů. Slabý vítr severních směrů. This is the end of lesson number 112. Czech Basic Course, Volume 6, Lesson number 113. Cesta za hranice. Když se pan Vacek vrátil z obchodní cesty, referoval svému šéfovi o výsledcích. Pak začal vzpomínat, jak se cestovalo před válkou. Šéf měl na stole glóbus. Pan Vacek jezdil prstem po různých zemích a mořích, po polednicích a rovnoběžkách a vypravoval.
Před válkou se moc jezdil. Tehdy to bylo lehké. Neměli jsme žádnou železnou oponu a Národní banka měla do zlata a dolarů. Naše měna taky byla dobrá. Člověk jednoduše šel do cestovní kanceláře a prohlédl si plakáty a prospekty. Pak se poradil s úředníkem za pultem. Ten věděl všechny dopravní spoje nazpaměť. Poslední větší cesta, kterou jsem před válkou dělal, byla brzy na jaře 1938, ještě před mobilizací. Bylo to asi 4 měsíce před tím, než jsem se oženil. Cestovní kanceláři mi napsali letenky a udělali mi rezervaci na loď. Měl jsem před sebou týden v Itálii, 3 dny v jižní Francii se zastávkou v Monaku. Cestu přes Středozemní moře do Egypta a návrat domů letadlem.
To se ví, musel jsem mít víza. Pas jsem měl. Nejdřív jsem šel na italský konzulát.
Úředník na konzulátě byl starší, plešatý pán. Položil jsem mu pas na stůl, požádal jsem ho o návštěvní vízum a on mi ho na místě dal. Žádné čekání. Jen jsem mu ještě zaplatil 5 korun. To byl poplatek. Pak jsem ještě šel na francouzský a egyptský konzulát. Měl jsem všechna víza za 2 hodiny.
Týden na to jsem nastoupil dovolenou. Noc předtím jsem spal jako nemluvně. Věděl jsem, že teď celý měsíc na mě šéf nebude křičet a že mě nebude v 8 ráno volat telefonem, aby věděl, jestli už jsem v kanceláři. Celý měsíc mi nebude moc říkat.
Pane Vacek, co vy tady vlastně děláte? Podívejte se na můj stůl. Tyhle dopisy jsem nadiktoval před snídaní. A co vy jste udělal? Vy tady spíte, pane. Je čas, aby vás někdo zbudil. Zač vás tady platím?
Takového jsem měl šéfa. I když je to k neuvěření.
Druhý den ráno jsem zamkl dveře u domu, vzal kufr a sedl si do taxíku.
Cestou taxíkem na letiště jsem si se zavřenýma očima představoval, co všechno budu dělat. Zahraju si ruletu v Monte Carlu, taky si hodím kostky, a snad i něco vyhraju. Pak budu ležet na pláži, slunice a když mi bude moc horko, skočím do vody nebo si lehnu pod slunečník. Jo, to byly jiné časy.
Máte pravdu. Moc se změnilo. Moc. My jsme se taky změnili. Podívejte se na mě. Já jsem za ta léta zesílil okolo pasu o 15 čísel.
This is the end of lesson number 113. Czech Basic Course, Volume 6, Lesson number 114. Nástup a cvičení. Nádvoří kasáren slouží jako cvičiště a taky jako nástupiště pro jednotky, ubytované v kasárnách. Nováčci tam právě mají pořadový výcvik s puškou. Napravo vpředu nějaký rotmistr kontroluje skupinu nováčků podle jmenného seznamu. Skupina je nastoupena v řadu a má na řemen zbraň. Skupina uprostřed pochoduje v zástupu a má na rámě zbraň. Skupina v pozadí cvičí poklus. Každá skupina má instruktora.
Rotmistr se hlásí kapitánovi. Zdraví ho. Československý voják zdraví podle okolností. Rukou, hlavou, postojem nebo polohou zbraně. Popředí napravo vidíme instruktora, desátníka, který nějakého nováčka učí obraty na místě.
Skupina napravo je nastoupena a stojí v pozoru. Druhá skupina má rozchod. Když jsou vojáci nastoupeni, mohou taky, podle toho, jaký je rozkaz, stát v pohovu. Voják v pohovu má uvolněné svaly, může se obrátit nebo si upravit uniformu. Nesmí však opustit své místo a nesmí mluvit ani kouřit.
Tohle je překážková dráha. Voják ve válce musí umět přelézt plot, podlézt překážky, prolézt potrubím, přeskočit potok a podobně. Proto se učí zdolávat nebo překonávat překážky. Na cvičišti je k tomu účelu žebříková překážka, můstek a dutý válec.
Nováčci mají pochodové cvičení v plné polní. Pochodují buď po silnici, nebo terénem. Průměrný denní pochod je 30 kilometrů. Průměrná rychlost je 4 kilometry za hodinu.
Vojáci nocují venku pod stany. Nebo táboří. Jeden voják staví stan. Strážný obchází tábořiště. Vojáci mají pušky v kozlech před stany. V jednom kozlu jsou 3 pušky.
Vojáci jedou zpět do kasáren na nákladních autech. This is the end of lesson number 114. Czech Basic Course, Volume 6, lesson number 115. Češi a Němci v Československu. Několik měsíců se už díváte na mapu Československé socialistické republiky. Z tvaru Československa jste mohli vypozorovat, že vojenská obrana republiky byla těžkým problémem. Československo, před válkou ještě s Podkarpatskou Rusí, bylo bezmála 1000 kilometrů dlouhé a jeho šířka byla místy jen asi 50 kilometrů.
Jiný problém byly národnostní menšiny. Z 15 milionů obyvatel bylo v Československu přes 3 miliony občanů německé národnosti, takzvaných sudetských Němců, 700 tisíc Maďarů, 100 tisíc Poláků a tak dále. Čechů a Slováků bylo necelých 10 milionů.
Po několik století žili spolu v Čechách a na Moravě Češi a Němci poměrně v klidu. Když roku 1918 začala Československá republika, byl jeden z hlavních úkolů pro mír ve státě ukázat československým Němcům, že jako občané mají stejná práva jako Češi a Slováci.
Ve vládě republiky byli jako ministři zástupci německých politických stran. Českoslovenští Němci měli školy od obecných po univerzity, ve kterých se vyučovalo německy. Tyto školy, stejně jako školy české, slovenské a tak dále, byly placeny státem. Čas a zkušenost měli Němcům a ostatním menšinám ukázat, že republika patří jim stejně jako Čechům a Slovákům.
Bohužel okolo roku 1930 přišla hospodářská krize. Export prudce klesl. Továrny snižovaly výrobu nebo vůbec zavíraly. Kraje, kde v Čechách a na Moravě žili českoslovenští občané německé národnosti, byly většinou silně průmyslové. Mezi československými Němci bylo mnoho nezaměstnaných, pro které na dlouhou dobu nebyla práce.
Brzy na to přišel v Německu k moci Hitler. Z Německa se pak šířila propaganda proti Československu a proti demokracii. Za dané hospodářské situace byla hitlerovská propaganda úspěšná.
V době největšího nebezpečí války na podzim 1938 hrozil Československu útok skoro všech jeho sousedů, Německa, Maďarska a Polska. Rakousko už tehdy neexistovalo. Bylo okupováno Německem. Jen jeden z tehdejších spojenců přímo s Československem sousedil. Bylo to Rumunsko. Československo-rumunská hranice byla jen 150 kilometrů dlouhá.
Tak se stalo, že Československo mělo nejen hranice, které bylo těžké bránit, ale že taky více než čtvrtina jeho obyvatelstva byla neloajální nebo dokonce otevřeně nepřátelská.
This is the end of lesson number 115. Czech Basic Course, Volume 6, Lesson Number 116. Letadlem do ciziny. Pan Zdeněk Vacek dále vypravuje šéfovi. Jo, tak jsem tehdy v 38. roce přijel na letiště. To civilní letiště v Ruzyni se mi moc líbilo. Čekalo tam několik dopravních letadel, čtyřmotorových i dvoumotorových. Nalevo jsem viděl kontrolní věž. V pozadí hangáry. Taky tam měli větrný pytel.
Nejvíc mě zajímalo letadlo, kterým jsem měl letět. Mělo rozpětí nejméně 35 metrů. Byl to čtyřmotorák s třílistými vrtulemi. Po pravém křídle lezl nějaký mechanik. Letadlo mělo trup, nosné plochy i ocasní plochy natřené na stříbrno. Mělo zatahovací podvozek. Pilot zrovna zkoušel směrové a výškové kormidlo.
U letadla stálo cisternové auto. Letadlo bralo benzín. Rád bych věděl, kolik se ho do jeho nádržek vešlo.
Za chvíli vyvolali náš let. Šli jsme nastoupit.
Do zavazadlového prostoru pod pilotní kabinou zatím nakládali zavazadla.
Jeden po druhém jsme šli nahoru po schůdkách do kabiny.
Sedl jsem si a za chvíli už jsme rolovali k rozjezdové dráze. Tam pilot udělal motorovou zkoušku, dal nám signál, že si máme vzít upínací pásy a startovali jsme.
Už se ani nepamatuju, jak dlouho jsme letěli. Celou cestu jsem spal. Probudil jsem se, až když jsme skoro už přistávali. To už jsme kroužili nad přístavem. Vedle přístavu bylo letiště.
Letadlo ještě mělo zasunutý podvozek. Pilot ho vysunul, až když mu kontrolní věž dala povolení k přistání.
Nakouknul jsem do pilotní kabiny. Pilot i druhý pilot měli na uších sluchátka. Z palubní desky se mi točila hlava. Tolik tam měli přístrojů. Piloti těm přístrojům někdy říkají budíky. Pilot držel řídící páku.
Letuška byla moc hezká, ale já jsem měl jiné starosti. Začalo se mi dělat špatně. Podíval jsem se okýnkem ven a viděl jsem, že se země rychle blíží. Ale scenérie mě vůbec nezajímala. Hned jsem sáhnul po papírovém pytlíku. Chtělo se mi zvracet.
Pilot pomocí klapek zpomalil a letadlo si sedlo na přistávací dráhu. Bylo to moc pěkné přistání.
No a za malou chvíli už jsem seděl v taxíku a jel jsem do přístavu. This is the end of lesson number 116. Czech Basic Course, Volume 6, Lesson Number 117. Výcvik na střelnici. Nováčci na střelnici mají výcvik ve střelbě z pušky. Střílejí na kruhové terče. Místo, odkud střílejí, se jmenuje stav. Instruktorův úkol je učit nováčky správně nabíjet a držet pušku, mířit a spouštět.
Vojáci se učí šermu bodákem. Nováček se učí bodat bodákem nasazeným na pušku. Bodákem se bojuje hlavně při steči. Steč je druh útočného boje muže proti muži.
Nováček se učí hodu ručním granátem. Po pravé ruce má tři granáty. Dva obranné a jeden útočný. Obranný ruční granát je těžší a nebezpečnější. Musí se házet skrytu, buď umělého nebo přírodního, daného terénem.
K výcviku taky patří střelba z vojenské pistole na terče nebo na figuru. Pistole je zbraň pro boj zblízka nebo pro osobní obranu. Pistoli obyčejně mají důstojníci, někteří podůstojníci a někteří vojáci od doprovodných zbraní.
Z pušky se může střílet ve čtyřech různých polohách. Stoje, kleče, sedě, leže. Voják nalevo dostal rozkaz stoje k palbě. Voják napravo dostal rozkaz sedě k palbě.
Vojáci se učí střílet z těžkého kulometu. Z těžkého kulometu střílejí kulometníci. Tento těžký kulomet je chlazený vzduchem. Kulomet je na podstavci, nebo trojnožce. Náboje jsou v páse. Nábojové pásy jsou v kovových schránkách. U kulometu obyčejně je velitel, střelec, nabíječ a pomocníci.
Někteří vojáci jsou cvičení jako obsluha děla. Vlevo je dělo, které právě vystřelilo. Obsluha děla se skládá z dělovoda, mířiče, nabíječe, střelce, pomocníka, časovače a podavače. Napravo střílejí dva vojáci z minometu. Minomet je na ložišti. Nabíjí se zepředu. Střelivo jako miny a granáty obyčejně je v truhlíku. This is the end of lesson number 117.
Czech Basic Course, Volume 6, Lesson number 118. Zdeňkova cesta lodí. Šéf už se několikrát podíval na hodinky, ale Zdeněk Vacek dál vypravuje o své cestě do Egypta. V přístavu jsem nejdřív našel dok, u kterého byla má loď.
Viděl jsem tam velkou zaoceánskou loď, která měla výtlak aspoň 30 000 tun a nevím, kolik záchranných člunů. Cestující se zrovna naloďovali.
Já sám jsem jel menší obchodní lodí, která vozila hlavně zboží a měla jen 12 kajut pro cestující. Byla přivázána k doku silnými lany. Pomocí jeřábů na přídi a na zádi do ní nakládali nějaké bedny. Divil jsem se, kolik toho ty jeřáby brali najednou. Ta jejich ocelová lana už byla hodně chatrná.
Kajutu jsem měl docela jednoduchou. Jenom lůžko, stolek a židli. Kulaté okýnko bylo otevřené a byla tam hrozná zima.
Chodil jsem po palubě, prohlížel jsem si kotvu, kladky u jeřábu a díval jsem se, jak jiní pracujou.
Jen jsme vyjeli, dostali jsme se do špatného počasí. Moře sice nebylo moc rozbouřené, ale já jsem hned dostal mořskou nemoc.
Naklonil jsem se přes zábradlí, držel jsem se záchranného pásu a krmil jsem ryby.
Byl jsem moc rád, když jsme přistáli v Alexandrii. Vzal jsem kufr a odnesl ho k celní prohlídce.
Viděl jsem tam tažné lodě, které pomáhaly nějaké velké lodi z doku.
Taky jsem ovšem prošel pasovou prohlídkou, ale to byla jen formalita.
Ve směnárně jsem si vyměnil nějaké koruny za egyptské libry. Kurz tehdy byl asi 150 korun za libru.
Ale to jsem vám zapomněl říct, že mi při celní prohlídce našli v kufru láhev likéru, který jsem si koupil na cestu a nevypil.
Nepodařilo se mi ho propašovat. Musel jsem z něho platit clo. Ze stovky cigaret taky.
Pak jsem ještě musel ukázat osvědčení, že jsem byl očkován proti tyfu. Bez toho osvědčení by mě nebyli pustili na břeh. Asi by si mě byli nechali v karanténě.
This is the end of the narration of lesson number 118. Czech Basic Course, Volume 6, Lesson Number 119. Na frontě je válka. Naše houfnicová baterie je v palebném postavení na svahu nad řekou. Ostřeluje protější břeh, kde je nepřítel. V zákopu napravo od děla jsou dva dělostřelečtí pozorovatelé. Jeden má polní kukátko, druhý má 15-násobný dalekohled.
Pěšáci dělají zákopy. Jeden lopatou, druhý krumpáčem. Tratěné překážky před zákopy jsou pod palbou těžkého kulometu.
Zákopníci stavějí za měsíčního světla překážky z ostnatého drátu. Ten voják nalevo zatlouká sekirou dřevěný kůl. Takové práce se obyčejně dělají v noci, aby je nepřítel neviděl a nerušil.
Nepřítel naslouchal a slyšel práci zákopníků. Vystřelil osvětlovací raketu a zjišťuje, co se děje. Naši zákopníci udělali k zemi.
Pozadí je železniční most a před ním pod maskovací sítí je tank. Značka v pravém rohu nahoře ukazuje, že tam je celý prapor tanků. Vojáci v popředí mají maskované přilby.
Ženisté kladou protipěchotní miny. Zaminovaný prostor je minové pole. V některých případech bývá minové pole označeno, aby vlastní pěchota věděla, že tam jsou miny.
Kuchaři přivezli do zákopu stravu v kotlích. Vzadu je kryt pro mužstvo. Je to vybudovaná stálá obrana.
Nepřátelská četa dělá v noci přechod řeky. Vojáci se brodí se zbraněmi nad hlavou, aby zůstali suché.
Tady je schéma akce nepřátelské čety. Četa překročila řeku přes ostrov. Na druhém břehu narazila na naši obranu. Měli jsme tam motostřelecký prapor. Nepřítel byl odražen a stáhl se zpět.
Nepřátelská četa se plíží k našim drátěným překážkám. Je to táž četa, která se brodila přes řeku.
Voják šlápl na minu. Jeden svobodník a četař jsou raněni. Vojáci nalevo se kryjou.
Nepřátelští vojáci stříhají nůžkami na drát naše překážky.
Drátěné překážky jsou však pod palbou našich pěchotních zbraní. Máme tam silnou obranu. Četa, která útočila, musí ustoupit.
Nepřítel neorganizovaně ustupuje. Má těžké ztráty. Odnáší své raněné. Voják předu byl raněn. Dostal kulku do ramene. Jiný leží na zemi. Byl zabit.
This is the end of lesson number 119. Czech Basic Course, Volume 6, lesson number 120. Češi a Slováci. Češi a Slováci přišli do střední Evropy společně za velkého stěhování národů asi v 5. století. mluvili jedním jazykem.
V 9. století měli společný stát, takzvanou říši velkomoravskou. Patřili k ní Čechy, Morava, Slovensko a Rakousko. Byl to tehdy třetí největší státní útvar v Evropě.
Na konci 9. století přišli do Evropy Maďaři. Obsadili Dunajskou nížinu, dnešní Maďarsko. Potom útočili dál na sever. Velkomoravská říše se počátkem 10. století pod jejich útoky rozpadla. Maďaři se stali pány Slovenska, podobně jako už měli na jihu a na východě některé jiné nemaďarské oblasti.
Slováci zůstali pod vládou Maďarů 1000 let.
Když roku 1918 končila první světová válka, utvořili Češi a Slováci nový společný stát, Československou republiku. Čechů bylo asi 7 milionů, Slováků asi 3 miliony. Slovensko mělo po 10 letech dostat autonomii, to je vlastní správu. Jen hlava státu, ústava a některé zákony, zahraniční politika, armáda a měna měly být společné.
Češi se slovenskou autonomií nespěchali. Měli k tomu různé důvody.
Především na Slovensku bylo vysoké procento lidí, kteří neuměli číst a psát. Vzdělání bylo vůbec na nízkém stupni. Pod maďarskou vládou do roku 1918 Slováci prakticky neměli vlastní slovenské školy. Jediné slovenské školy, a to ještě jen obecné, byly školy církevní.
Podle mínění Čechů nebyli Slováci pro autonomii připraveni. Češi se báli, právem nebo neprávem, že by autonomie byla prvním krokem k rozbití Československa. Někteří představitelé Slováků sami pražské vládě radili, aby s autonomií počkala do té doby, až Slováci budou mít dost vlastní vysokoškolské inteligence.
Když Hitler roku 1939 obsadil Čechy a Moravu, byl velký politický vůdce Slováků Andrej Hlinka už mrtev. Jeho nástupce Josef Tiso ve službě Hitlera proklamoval slovenský stát, který se stal satelitem nacistické říše a později vstoupil do války proti spojencům.
Velká většina Slováků byla však pro Československo, pro demokracii a proti nacismu. Mladí Slováci bojovali v takzvané Československé brigádě, organizované v Anglii proti Německu a Itálii. V roku 1944 pak velké slovenské povstání proti Tisově vládě a proti nacistickým SS útvarům ukázalo, že Slováci chtěli žít ve svobodném Československu.
This is the end of lesson number 120. Czech Basic Course, Volume 6, lesson number 121. Lékařská prohlídka. Zdeněk Vacek se necítil ve své kůži. Šel proto do zdravotnického střediska, aby se dal důkladně prohlédnout. V přijímací kanceláři se ptal ošetřovatelky.
Buďte tak hodná, prosím vás. Mohla byste mě říct, kde najdu doktora Javůrka?
Měl dobrý důvod. proč se na něho ptal. Doktor Javůrek byl dobrý kamarád jeho neboštíka bratra. Zdeněk věděl, že jen známý lékař ho opravdu důkladně prohlédne. Ošetřovatelka mu ukázala, kudy má jít.
Doktor Javůrek ho přivítal a povídá.
Jak se na tebe koukám, vidím, že patříš do postele.
Zdeněk dostal lůžko. Než ho Javůrek začal prohlížet, stěžoval si na velké bolesti hlavy.
Doktor mu nařídil, aby se svlékl do půl těla. Poslechl si jeho plíce, ale nic nepříznivého nenašel.
Taky poslech plic z druhé strany byl normální.
Doktor Javůrek pak změřil Zdeňkovi krevní tlak. Pomocí kladivka zjistil, že má reflexy v pořádku a podíval se mu do uší. Sluch měl taky normální.
Pak doktor Zdeňka prosvítil rentgenem.
Prohlédl mu taky oči a ústa, podíval se mu do krku a ovšem taky do nosu.
Pak mu změřil puls. Zdeněk měl o několik tepů nad normál.
Javůrek dal Zdeňkovi prášek proti bolení hlavy. Asi to byl aspirin. Pak dal do injekční stříkačky 500 000 jednotek penicilínu a dal mu do ruky injekci.
Zdeněk se potom položil na stůl. Doktor mu prsty tlačil na žaludek. Na jednom místě to hodně bolelo.
Doktor povídal.
Vstaň. Podíváme se, jestli to bude bolet, když se prudce schýbneš napravo.
Bolelo to.
A teď zakašli, abychom si byli jisti.
Bolelo to zas. Javůrek řekl.
Myslím, že si tě tady nechám. Asi to budeme řezat.
Pak dokončil prohlídku. Našel Zdeňkovi malý absces na zádech a křečové žíly.
Taky měl oteklé kotníky. To asi proto, že musí moc chodit a má ploché nohy.
Moc pěkný platfus,
poznamenal doktor Javůrek.
Teď se nedivím, že tě neodvedli na vojnu. This is the end of the feature story of lesson number 121. The following is z pražské policejní kroniky. Včera o 10:30 večer jel po Národní třídě v Praze směrem k Národnímu divadlu osobní vůz poznávací značky PH8984.
Jeho řidič nejprve vysokou rychlostí projel křižovatkou u Perštýna, nedbaje dopravního signálu.
Míje je budovu městské správy veřejné bezpečnosti. Pokusil se o předjetí vlaku elektrické dráhy číslo 9.
Povalil přitom 54-letou Emilii Boučkovou, bytem v Praze 7, veletržní třída číslo 46.
Oběť byla dopravena na kliniku, kde bylo zjištěno, že utrpěla tržné rány a komplikovaná vnitřní zranění.
36-letému Hinku Bečkovi z Prahy 2, Vinohrady, Chodská 62, který vůz řídil sa pod napilém stavu, byl odebrán řidičský průkaz.
Bude proti němu zavedeno trestní řízení. This is the end of lesson number 121. Czech Basic Course, volume 6, lesson number 122. Hlídka na průzkumu. Tohle je velitelství roty. Velitel, kapitán, dává četaři rozkaz k průzkumu. Chce vědět, jaké síly má nepřítel na druhém břehu řeky. Ukazuje četaři situaci na mapě. My jsme na jižním břehu řeky. Máme tam čtyři motostřelecké prapory.
Četař před odchodem na průzkum dává instrukce hlídce, které velí. Vysvětluje, že úkol je překročit řeku, pozorovat nepřátelská postavení a vrátit se. Hlídka je vyzbrojena ručními granáty a samopaly. Hlídka nemá bojovat. Jen kdyby byla napadena, musela by se bránit. Průzkumná hlídka má zbraně pro osobní obranu.
Hlídka jde skrytě přes řeku. Každý muž má zbraň připravenou k palbě pro případ, že by byli napadeni. Hlídka postupuje zajištěně.
Velitel hlídky pozoruje nepřátelské pozice polním kukátkem. Leží v trávě. Jeho přilba je maskována větvičkami.
Pozoruje nepřátelské tanky a jiná obrněná vozidla přijíždějící cestou na protějším břehu.
Na jiném místě má nepřítel dobře maskované palebné postavení dělostřelecké baterie. Taky je tam vidět vybudovanou obranu. Před ní jsou protitankové překážky.
Po návratu hlásí velitel hlídky veliteli roty, co zjistil. Hlásí mu, že nepřítel má na druhém břehu jeden motostřelecký a jeden dělostřelecký pluk. Kapitán je překvapen. Tak silného nepřítele neočekával.
Nepřítel je bombardován.
Náš průzkumný letoun zjistil kolonu nepřátelských tanků a jiných vozidel. Kolona se pohybuje po štěrkované silnici v údolí mezi horami. Jede na jih. A to se vší pravděpodobností do prostoru soustředění.
Velitel divize žádá velitele leteckého pluku, aby nepřátelskou kolonu bombardoval.
Naše lehké bombardovací letouny startují, aby napadly nepřátelskou kolonu. V pozadí vidíme tři hangáry a za nimi kontrolní věž. Jeden letoun je právě na startovací dráze.
Naši letci ostřelují kolonu nákladních aut, kulomety a raketami.
Nepřátelské tanky byly zasaženy výbuchy našich leteckých pum. Jejich kolona byla rozrušena a dezorganizována.
Naše bombardování nezničilo všechny tanky. Velitel jednoho tanku, který nebyl zasažen, otevřel příklop věže a střílí na naše letouny z velkorážného kulometu proti letadlům.
Některé naše letouny letěly nízko a tak byly příliš vystaveny palbě z kulometu. Dva byly sestřeleny. Zvřítili se. Pilot jednoho letadla se zachránil. Seskočil padákem. Padák neselhal, seskok se podařil. Napravo od hořícího letounu leží nevybuchlá letecká puma. This is the end of lesson number 122.